លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក11ខ30រហូតដល់ជំពូក12ខ2គ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវរស់នៅជាជីវិតធម្មតាតែមិនមែនជាជីវិតធម្មជាតិទេជីវិតធម្មតាគឺជាជីវិតមនុស្សដែលរស់នៅជួបប្រទះនឹងបរាជ័យនិងការប្រទាញប្រទង់សពបែបយ៉ាងមនុស្សចាស់ចង់យកឈ្នះលើមនុស្សថ្មីមនុស្សថ្មីចង់យកឈ្នះលើមនុស្សចាស់ទីបំផុតវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយកជំនះលើមនុស្សចាស់នៅក្នុងជីវិតនេះហើយហៅថាជីវិតធម្មតាឯជីវិតធម្មជាតិវិញគឺជាជីវិតដែលគ្រប់គ្រងដោយអំពើបាបជីវិតធម្មជាតិពូកែដើរតួណាស់គេអាចដើរតួជាគ្រីស្ទានជ្រុលភ្លើងវិញ្ញាណក៏បានមនុស្សធម្មតាតែងចាញ់បោកមនុស្សធម្មជាតិជារឿយៗគ្រីស្ទបរិសុទ្ធត្រូវរស់នៅជាជីវិតធម្មតាដែលមានព្រះវិញ្ញាណជាអ្នកដឹកនាំចាដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនផ្ចង់ចិត្តចូលចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក11ខ30ដល់ជំពូក12ខ2ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក11ខ30ដល់ខ31បានចែងថាពីព្រោះដូចជាកាលពីដើមអ្នករាល់គ្នាមិនបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះតែឥឡូវនេះទ្រង់បានផ្ដល់សេចក្តីមេត្តាករុណាដល់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះពួកនោះមិនស្ដាប់បង្គាប់វិញដូច្នេះដែលគេមិនស្ដាប់បង្គាប់នៅជាន់នេះនោះគឺដើម្បីឲ្យគេបានទទួលសេចក្តីមេត្តាករុណាដោយសារសេចក្តីមេត្តាករុណាដែលទ្រង់បានផ្ដល់មកអ្នករាល់គ្នាដូច្នោះដែរសូមឲ្យយើងបាននឹកចាំថាសម្បត្តិដែលសាវកពលសរសេរនេះគឺសរសេរផ្ញើទៅកាន់ពួកជំនុំដែលជាសត្វដតីពោលគឺជាពួកជំនុំនៅទីក្រុងរ៉ូមនៅពេលដែលសាវកពលសរសេរសម្បត្តិនេះគឺមានអ្នកជឿច្រើនលានអ្នកបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយលោកក៏បញ្ជាក់ហេតុការណ៍នេះថាមានលក្ខណៈផ្ទុយអំពីកិរិយាប្រព្រឹត្តនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនៅសម័យដើមសាសន៍ដទៃគេមិនជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះមានអ្នកខ្លះបានបែរមកទទួលព្រះគុណពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងគ្រាដដែលនេះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលពីមុនដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឥឡូវនេះបែរជាមិនជឿដល់ព្រះអង្គទៅវិញដូច្នេះហើយសាវកពលបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីគោលការណ៍តែម្យ៉ាងដែលទាំងសាសន៍យូដាទាំងសាសន៍ដទៃត្រូវទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះជាម្ចាស់គោលការណ៍នោះគឺថាមនុស្សលោកគ្រប់ជាតិសាសន៍អាចទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គម្ចាស់បានដោយសារសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់ដែលព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់ព្រះគុណដល់សាសន៍យូដាដូចជាផ្ដល់ព្រះគុណដល់សាសន៍ដទៃទៀតដែរព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក11ខ32ត្បិតព្រះទ្រង់បានបង្ខាំងទាំងអស់គ្នាទុកក្នុងសេចក្តីមិនស្ដាប់បង្គាប់ដើម្បីឲ្យបានសម្ដែងនៅសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់គ្រប់គ្នាទាំងសាសន៍យូដាទាំងសាសន៍ដទៃកើតមកសុទ្ធតែមានចិត្តបះបោរទាស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ទាំងអស់គឺគេមិនមែនកើតមកមានចិត្តជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ពីពោះម៉ែមកនោះឡើយដោយសារតែមូលហេតុនោះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់នូវសេចក្តីសង្គ្រោះឲ្យគេរួចពីបាបដោយសារព្រះគុណរបស់ទ្រង់វិញឯព្រះគុណរបស់ទ្រង់គឺទទួលដោយសារសេចក្តីជំនឿឯជំនឿនោះទៀតសោតមិនមែនជាការប្រព្រឹត្តឡើយតែជាអំណោយទានដែលព្រះជាម្ចាស់ក្រែងលោមានអ្នកណាដែលអួតខ្លួនថាគេខំជឿទើបបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះសូមឲ្យបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក2ខ8ដល់ខ9យើងនឹងបន្តពិចារណាដល់មូលហេតុដែលព្រះជាម្ចាស់ស្ដារសាសន៍អ៊ីស្រាអែលឡើងវិញតើហេតុអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់ស្ដារសាសន៍អ៊ីស្រាអែលឡើងវិញបើយើងចង់ដឹងអំពីចម្លើយនេះយើងនឹងមិនមានចម្លើយនោះទេមូលហេតុដែលព្រះជាម្ចាស់ស្ដារសាសន៍អ៊ីស្រាអែលឡើងវិញគឺមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងប្រាជ្ញាដ៏មហាសាលនៃព្រះតម្រិះរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងមិនដឹងថាហេតុអីបានជាព្រះស្ដារសាសន៍អ៊ីស្រាអែលឡើងវិញឡើយយើងត្រូវតែសម្រាកនៅលើហេតុការណ៍ដែលថាអ្វីទាំងអស់ដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើរួមទាំងការស្ដារឡើងវិញដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលថាសុទ្ធតែជាកិច្ចការដែលត្រឹមត្រូវតាមសន្តានមនុស្សចាស់របស់អស់លោកអ្នកហើយនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់យើងសុទ្ធតែឆ្ងល់ថាហេតុអី បានជាព្រះធ្វើការណាមួយដែលទ្រង់ធ្វើព្រះជាម្ចាស់ធ្វើអ្វីក៏ដោយសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវពីព្រោះព្រះអង្គមានប្រាជ្ញាខ្ពស់ជាងមនុស្សឆ្ងាយណាស់ពីព្រោះទ្រង់គឺជាព្រះអ្វីដែលទ្រង់ធ្វើគឺសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវបើសិនណាជាអស់លោកអ្នកយល់ថាព្រះជាម្ចាស់ធ្វើមិនត្រឹមត្រូវនោះអស់លោកអ្នកគឺជាអ្នកដែលមានបញ្ហាហើយបើសិនណាជាអស់លោកអ្នកយល់ថាព្រះជាម្ចាស់មិនមានប្រាជ្ញាវាងវៃនោះអស់លោកអ្នកក៏យល់មិនត្រឹមត្រូវដែរបើលោកអ្នកយល់ថាព្រះជាម្ចាស់ល្ងង់នោះអស់លោកអ្នកហើយដែលជាអ្នកល្ងង់ពិតប្រាកដព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនដែលល្ងង់ទេយើងត្រូវតែយល់អំពីហេតុការណ៍នេះថាជាសេចក្តីពិតក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក11ខ33អើណោប្រាជ្ញានិងចំណេះដ៏បរិបូរណ៍របស់ព្រះជ្រៅណាស់តើឯព្រះតម្រេះរបស់ទ្រង់តើមានអ្នកណានឹងស្ទង់បានហើយផ្លូវទ្រង់តើមានអ្នកណានឹងរកតាមបានសាវកពលទទួលស្គាល់នូវប្រាជ្ញានិងសេរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមនុស្សក្នុងលោកទោះជាអ្នកនោះជាអ្នកណាក្តីគឺមិនអាចយកទៅប្រៀបផ្ទឹមជាមួយនឹងសេរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានទេនៅក្នុងវគ្គដែលយើងសិក្សានេះគឺជាវគ្គដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីសរសើរដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយមិនចាំបាច់មាននរណាសួរនាំអ្វីឡើយប៉ុន្តែវគ្គដែលយើងកំពុងតែសិក្សានេះជាវគ្គដែលចម្រូងចម្រាសផងដែរបើយើងមិនយល់ថាហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់យកព្រះទ័យទុកដាក់លើសាសអ៊ីស្រាអែលដល់សាសដទៃនិងដល់យើងគ្រប់គ្នានោះយើងពិតជាទទួលស្គាល់ថាយើងយល់មិនដល់ប្រាជ្ញារបស់ទ្រង់មែននៅលើលោកនេះតើមានជនណាម្នាក់ដែលយល់ដល់ជម្រៅនៃព្រះប្រាជ្ញានិងព្រះតម្រេះរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានសាវកពលបញ្ជាក់រឿងនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក2ខ14ថាប៉ុន្តែមនុស្សខាងសាច់ឈាមគេមិនទទួលសេចក្តីខាងឯព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទេពីព្រោះជាសេចក្តីល្ងង់ល្ងើដល់គេក៏រកស្គាល់មិនបានដែរត្បិតត្រង់ឯសេចក្តីទាំងនោះត្រូវពិចារណាយល់ខាងវិញ្ញាណវិញតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងដែលមនុស្សលោកមិនអាចយល់ដល់ប្រាជ្ញារបស់ព្រះជាម្ចាស់មានរឿងមួយដែលជារឿងពិតនៅថ្ងៃមួយគ្រួសារម្នាក់បាននាំកូនទៅផ្សារនៅពេលធ្វើដំណើរទៅជិតដល់ផ្សារកូនពៅអាយុប្រមាណ3ឆ្នាំកើតរោគគ្រុនក្តៅយ៉ាងខ្លាំងឪពុកបានយកកូនទៅមន្ទីរពេទ្យកូននោះក៏សួរឪពុកថាឪពុកហេតុអីបានជាយកខ្ញុំមកពេទ្យវិញក្រែងយើងថាទៅផ្សារកុមារម្នាក់នោះទោះបីខ្លួនឈឺក៏ដោយក៏មិនយល់ថាហេតុអីបានជាឪពុកយកខ្លួនមកពេទ្យយ៉ាងដូចនេះទេគំនិតរបស់កុមារគឺចង់ទៅផ្សារពីព្រោះគាត់យល់ថាគាត់នឹងបានទិញរបស់អ្វីមួយចំណែកឯឪពុកវិញត្រូវយកកូនទៅពេទ្យសិនពីព្រោះតែគាត់យល់ថាបើកូននោះស្លាប់នោះទៅដល់ផ្សារក៏មិនសប្បាយដែរចំណែកឯកូនវិញគឺមិនយល់អំពីទង្វើដែលឪពុកធ្វើទេយើងប្រៀបឧបមាដូចជាកូនក្មេងមួយរូបដែលមិនយល់ពីផ្លូវមាគ៌ារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរស្ថានភាពនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប្រហែលជាមិនមែនសុទ្ធតែល្អរលូនរហូតនោះឡើយតែត្រូវឲ្យយើងដឹងថាអ្វីៗទាំងអស់ដែលកើតឡើងដល់យើងសុទ្ធតែកើតមកពីព្រះប្រាជ្ញានិងចំណេះដ៏បរិបូរណ៍របស់ផងព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គមានបន្ទូលមកកាន់មនុស្សលោកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក55ខ8ដល់ខ9ថាពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាគំនិតអញមិនមែនដូចជាគំនិតរបស់ឯងរាល់គ្នាទេឯផ្លូវរបស់ឯងរាល់គ្នាក៏មិនមែនជាផ្លូវរបស់អញដែរត្បិតដែលផ្ទៃមេឃខ្ពស់ជាងផែនដីយ៉ាងណានោះអស់ទាំងផ្លូវរបស់អញខ្ពស់ជាងផ្លូវរបស់ឯងហើយគំនិតរបស់អញក៏ខ្ពស់ជាងគំនិតរបស់ឯងរាល់គ្នាយ៉ាងនោះដែរនៅទីនេះយើងត្រូវទទួលស្គាល់អំពីហេតុការណ៍នេះថាជាសេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក11ខ34ដល់ខ35តើអ្នកណាបានស្គាល់គំនិតនៃព្រះអង្គម្ចាស់ឬធ្វើជាអ្នកជួយគំនិតទ្រង់បានតើអ្នកណាបានថ្វាយដល់ទ្រង់ជាមុននោះនឹងបានប្រគល់មកអ្នកនោះវិញសំណួរនេះមើលទៅហាក់ដូចជារកកំផែលក៏ប៉ុន្តែវាមិនងាយនឹងរកចម្លើយឃើញទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនសូមឲ្យយើងពិចារណាមើលអំពីជម្រៅខ្លឹមសារនៃព្រះបន្ទូលដែលបង្កប់នៅក្នុងសំណួរនេះចុះតើអ្នកណាបានស្គាល់គំនិតនៃព្រះអង្គម្ចាស់នៅលើលោកនេះហ៊ានធានាថាមិនមានបុគ្គលណាម្នាក់យល់អំពីព្រះតម្រេះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានអស់នោះឡើយសាវកពលចង់ស្គាល់ព្រះតម្រេះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ណាស់បានជាលោកមានប្រសាសន៍នៅក្នុងគម្ពីរហ្វីលីបជំពូក3ខ10ថាដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានស្គាល់ទ្រង់និងព្រះជាស្ដាននៃដំណើរដែលទ្រង់រស់ឡើងវិញហើយនឹងសេចក្តីប្រកបក្នុងការរងទុក្ខរបស់ទ្រង់ព្រមទាំងត្រឡប់ទៅដូចជាទ្រង់ក្នុងសេចក្តីស្លាប់ផងតើអ្នកណាអាចធ្វើជាអ្នកជួយគំនិតទ្រង់បាននិងមិនមានមនុស្សណាម្នាក់ដែលអាចឲ្យដំបូលមានដល់ព្រះជាម្ចាស់បានទេ គណៈកម្មការក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្លះរៀបចំផែនការដើម្បីជួយជាគំនិតដល់ព្រះជាម្ចាស់វិញនេះគឺជារឿងដែលគួរឲ្យអស់សំណើចគេនាំគ្នាប្រជុំដាក់ផែនការរួចហើយមុននឹងគេបិទអង្គប្រជុំគតិស្ថានថាឱព្រះជាម្ចាស់អើយសូមធ្វើតាមគំនិតរបស់យើងខ្ញុំដែលបានសម្រេចរួចហើយផងព្រះជាម្ចាស់មិនត្រូវការដំបូលមានពីគណៈកម្មការណាមួយនោះទេអស់លោកអ្នកសូមកុំយល់ច្រឡំកាលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកគង់នៅលើផែនដីនេះព្រះអង្គក៏មិនត្រូវការដំបូលមានរបស់នរណាម្នាក់ដែរនៅពេលដែលទ្រង់ត្រូវចំអែតអាហារដល់មនុស្ស 5,000 នាក់ទ្រង់ងាកទៅដណ្ដឹងសួរដល់ហ្វីលីបថាយើងនឹងទិញនំប៉័ងពីណាមកឲ្យមនុស្សទាំងអស់នេះបរិភោគទ្រង់មិនមែនសួរគំនិតដល់ហ្វីលីបទេគឺទ្រង់សួរដើម្បីនឹងល្បងលោគាត់ទេពីព្រោះទ្រង់ជ្រាបអំពីការដែលទ្រង់គិតធ្វើហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក6ខ5ដល់ខ6តើព្រះអង្គចាំបាច់អីត្រូវសួរសំណួរដល់ពួកសិស្សធ្វើអីពីព្រោះពួកសិស្សមានចិត្តចង់ដេញហ្វូងមនុស្សឲ្យទៅឆ្ងាយតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គបង្គាប់ដល់ពួកសិស្សឲ្យរកម្ហូបអាហារសម្រាប់មនុស្សទាំងហ្វូងទទួលទានផងព្រះជាម្ចាស់មិនដែលសួរយោបល់មនុស្សណាទោះបីជាមានគ្រីស្ទបរិស័ទជ្រុលភ្លើងខាងវិញ្ញាណខ្លះយល់ថាព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវសូមយោបល់ពីគាត់សិនមុននឹងធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតើអ្នកណាបានថ្វាយដល់ទ្រង់ជាមុនតើលោកអ្នកពិតជាបានថ្វាយអ្វីមួយដល់ព្រះជាម្ចាស់រហូតដល់ព្រះជាម្ចាស់មានការភ្ញាក់ផ្អើលរហូតដល់ទ្រង់ចាំបាច់ត្រូវជំពាក់អ្វីមួយអស់លោកអ្នកដែរឬទេព្រះជាម្ចាស់នឹងមិនដែលជំពាក់អ្វីដល់ជនណាដោយសារជននោះបានថ្វាយអ្វីដល់ព្រះអង្គទេប៉ុន្តែព្រះអង្គជាព្រះដែលមានពេញដោយព្រះទ័យមេត្តាករុណាសម្រេចព្រះទ័យប្រទានដល់ជនណាដែលព្រមថ្វាយដល់ព្រះអង្គដែរខ្ញុំក៏យល់ថាមូលហេតុដែលយើងភាកច្រើនជួបប្រទះជាមួយនឹងភាពក្រីក្រពីព្រោះយើងថ្វាយដង្វាយដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកដល់យើងចំនួនតិចតួចពេកដល់ព្រះអង្គសេចក្តីពិតនេះគឺព្រះជាម្ចាស់មិនជំពាក់អ្វីដល់អ្នកណាឡើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែទ្រង់មានព្រះទ័យមេត្តាករុណាដល់ជនណាដែលបានថ្វាយដល់ព្រះអង្គដែរព្រះអង្គប្រទានពរដល់ជននោះឲ្យរឹតតែមានបរិបូរដើម្បីអាចថ្វាយដល់ព្រះអង្គកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងមានសិទ្ធិដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទម្នាក់បានថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយគាត់រឹតតែមានឡើងមានឡើងនៅពេលដែលគេសួរគាត់ថាហេតុអីបានជាលោកចេះតែមានឡើងមានឡើងបើលោកថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ច្រើនយ៉ាងនេះមហាសិទ្ធិរូបនោះឆ្លើយថាខ្ញុំជោគទ្រព្យសម្បត្តិមួយប៉ែលថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គដាក់ឲ្យខ្ញុំមួយប៉ែលវិញឯប៉ែលរបស់ព្រះអង្គធំជាងប៉ែលរបស់ខ្ញុំច្រើនដងអស់លោកអ្នកបងប្អូននិងមិត្តគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់គ្នាហើយយើងច្រើនតែមិនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គប្រើប៉ែលធំរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់បំពេញជង្រុកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងយើងមិនបានធ្វើអ្វីដល់ព្រះអង្គគួរឲ្យទ្រង់ស្កប់ព្រះទ័យទេប៉ុន្តែព្រះអង្គតែងតែប្រទានមកដល់យើងច្រើនជាងទ្រព្យដែលយើងថ្វាយដល់ព្រះអង្គវិញព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក11ខ36ត្បិតរបស់សពសារពើបានកើតមកពីទ្រង់ដោយសារទ្រង់ហើយសម្រាប់ទ្រង់សូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនៅអស់កាលជានិច្ចអាមែនខគម្ពីរខាងលើគឺជាសេចក្តីពិតដែលលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងថារបស់សពសារពើគឺបានកើតមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ដោយសារទ្រង់ហើយសម្រាប់ទ្រង់សូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនៅអកាលជានិច្ចអាមែនកើតមកពីទ្រង់មានន័យថាទ្រង់គឺជាប្រភពជាមូលហេតុលើអ្វីៗទាំងអស់ទ្រង់បំពេញគ្រប់ទាំងសេចក្តីត្រូវការដល់ស្នាព្រះហស្តដែលទ្រង់បានបង្កើតមកដោយសារទ្រង់មានន័យថាទ្រង់គឺជាព្រះដែលពេញព្រះចេស្តាទ្រង់កំពុងធ្វើការថែរក្សាដើម្បីឲ្យពិភពលោកយើងនេះបានគង់វង្សព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ17ថាព្រះវរបិតាខ្ញុំទ្រង់ធ្វើការដរាបមកដល់ឥឡូវនេះហើយខ្ញុំក៏ធ្វើការដែរហើយសម្រាប់ទ្រង់នោះមានន័យថាស្នាព្រះហស្តទាំងឡាយចាំបាច់ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់អ្វីៗទាំងអស់ត្រូវហូរឆ្ពោះទៅរកព្រះជាម្ចាស់សូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនៅអកាលជានិច្ចសេរីល្អជាកម្មសិទ្ធិរបស់ផងព្រះផ្ដាច់មុខគ្រប់អាយុកាលតើលោកអ្នកបានធ្វើអីដើម្បីប្លន់យកសេរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកធ្វើជាកិត្តិយសរបស់ខ្លួនដែរឬទេលោកអ្នកគ្មានសិទ្ធិលោកអ្នកគ្មានអំណាចនឹងទទួលយកគេឈ្មោះអ្វីមួយដាច់មុខរបស់អស់លោកអ្នកឡើយគេឈ្មោះសេរីល្អគឺជាកម្មសិទ្ធិដាច់មុខរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែមួយព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះឯងខគម្ពីរដែលយើងទៅតែនឹងសិក្សានេះគឺមានខ្លឹមសារជ្រាលជ្រៅយ៉ាងខ្លាំងយើងអាចនឹងលាចាកពីមេរៀននេះយ៉ាងស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងចិត្តជាទីបំផុតឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូកទី12នៃកាន់ព្រះគម្ពីររ៉ូមបើវចនាមានចំណងជើងថាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអំណោយទាននៃព្រះវិញ្ញាណ ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកជឿដូចគ្នាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកមិនជឿព្រះគម្ពីររ៉ូមចែកជា3វគ្គធំៗពោលគឺពីជំពូក1ដល់ជំពូក8និយាយអំពីគោលលទ្ធិជំពូក9ដល់ជំពូក11និយាយពីយុគនៃព្រឹត្តិការណ៍និងវគ្គទី3ពីជំពូក12ដល់ជំពូក16និយាយអំពីកិច្ចការបម្រើឥឡូវយើងឈានចូលដល់វគ្គទី3ដែលជាវគ្គអនុវត្តគោលលទ្ធិដែលសាវកពលសម្ដែងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីររ៉ូមឯគោលលទ្ធិនោះទៀតសោតគឺដំណឹងល្អដែលយើងប្រកាសប្រាប់ដល់អ្នកដទៃត្រូវតែជាដំណឹងល្អដែលយើងយកមកធ្វើជាស្បែកជើងធ្វើពីស្បែកសម្រាប់នឹងពាក់រៀងរាល់ថ្ងៃតើធ្វើដូច្នេះដើម្បីដើរនៅលើដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងវគ្គទី1យើងពាក់មួកសឹកនៃសេចក្តីសង្គ្រោះនិងក្រវ៉ាត់ដើរជាសេចក្តីជំនឿនៅក្នុងវគ្គចុងក្រោយបង្អស់នេះយើងពាក់ស្បែកជើងជាដំណឹងល្អសម្រាប់រស់នៅក្នុងសេចក្តីសុខសាន្តយើងត្រូវចូលទៅក្នុងសមរភូមិយើងត្រូវដើរនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រមទាំងត្រូវរត់ប្រណាំងទៅក្នុងជីវិតដែលយើងរស់នៅក្នុងនាមជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធបើយើងប្រៀបធៀបនៅវគ្គគោលលទ្ធិហើយនឹងវគ្គកិច្ចការបម្រើយើងនឹងឃើញថាវគ្គទាំងពីរមានភាពខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់នៅក្នុងវគ្គគោលលទ្ធិយើងនិយាយអំពីព្រះជាម្ចាស់ញែកគ្រីស្ទបរិសុទ្ធជាបរិសុទ្ធរីឯនៅក្នុងវគ្គកិច្ចបម្រើវិញយើងនិយាយអំពីអកប្បកិរិយារបស់គ្រីស្ទបរិសុទ្ធនៅក្នុងវគ្គគោលលទ្ធិសាវកពលនិយាយអំពីការកើតជាថ្មីរបស់មនុស្សរីឯនៅក្នុងវគ្គកិច្ចបម្រើគឺនិយាយអំពីកិរិយាប្រព្រឹត្តដែលមនុស្សលោកមើលឃើញនៅផ្នែកខាងក្រៅភាពបរិសុទ្ធដែលមាននៅក្នុងចិត្តត្រូវសម្ដែងឲ្យឃើញនៅក្នុងភ័ស្តុតាងនៃជីវិតរស់នៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងម្យ៉ាងវិញទៀតនៅវគ្គចុងក្រោយបង្អស់មានរៀបរាប់អំពីទំនាក់ទំនងរបស់គ្រីស្ទបរិសុទ្ធជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងអំណោយទាននៃព្រះវិញ្ញាណជាមួយនឹងពួកអ្នកជឿដូចគ្នាព្រមទាំងជាមួយនឹងពួកអ្នកមិនជឿផងជីវិតគ្រីស្ទបរិសុទ្ធនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវគ្របដណ្ដប់គ្រីស្ទបរិសុទ្ធគ្រប់រូបនៅក្នុងវិស័យដែលខ្លួនរស់នៅក្នុងជីវិតនៅលោកនេះដើម្បីរស់នៅក្នុងជីវិតជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធយើងមិនចាំបាច់ធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេទេមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏មិនត្រូវរស់នៅក្រោមច្បាប់ណាមួយដែរបើយើងរស់នៅក្នុងច្បាប់ណាមួយផ្សេងទៀតក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធយើងធ្វើតាមច្បាប់លោកម៉ូសេថ្មីសម្រាប់យើងហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជួបគ្រីស្ទបរិសុទ្ធខ្លះដែលមើលទៅហាក់ដូចជាពេញដោយព្រះវិញ្ញាណខ្លាំងណាស់ពាក្យសម្ដីរបស់ពួកគាត់កាយវិការអត្តចរិតមើលទៅដូចជាគ្រីស្ទានដែលទើបនឹងចោះមកពីស្ថានសួគ៌អញ្ចឹងប៉ុន្តែលុះដល់យើងមើលអំពីអកប្បកិរិយារបស់ពួកគាត់ឲ្យបានយូរបន្តិចទើបយើងឃើញថាគ្រីស្ទានជ្រុលភ្លើងខាងវិញ្ញាណទាំងអស់នោះគឺពូកែនិយាយដើមគេខ្លាំងមែនតែនតើដូចម្ដេចដែលថាយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវរស់ដោយវិញ្ញាណការរស់នៅដោយព្រះវិញ្ញាណដឹកនាំគឺជាការរស់នៅក្នុងជីវិតពិតៗពោលគឺជាជីវិតដែលជួបជាមួយនឹងភាពបរាជ័យការខកចិត្តការមិនសម្រេចដូចបំណងនិងការទទួលជោគជ័យដោយអន្លើអន្លើនៅក្នុងស្ថានភាពនៃជីវិតព្រះវិញ្ញាណបរិស័ទនៃព្រះតែងតែនាំយើងឲ្យទទួលនូវជ័យជំនះមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងឯជ័យជំនះនោះទៀតសោតខ្លះជាជ័យជំនះដោយធំដុំកំភួនខ្លះទៀតជាជ័យជំនះដែលកំពុងតែប្រឈមមុខតតាំងមធ្យោបាយដែលត្រូវរស់ដោយព្រះវិញ្ញាណគឺមិនមែនជាមធ្យោបាយដែលដើរតាមច្បាប់ណាតែមួយគត់នោះទេពោលគឺមានផ្លូវជាច្រើនដែលអាចសម្រេចដល់ទិសដៅយកជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតបានដែរព្រះវិញ្ញាណជាអង្គដែលដឹកនាំយើងឲ្យទទួលបាននូវជ័យជំនះបើយើងប្រៀបធៀបរវាងកាន់ព្រះគម្ពីររ៉ូមទាំងមូលទៅនឹងភ្នំណាមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ11សម្ដែងពីកំពូលភ្នំរីឯនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក11ខ33ដល់ខ36គឺជាកំពូលខ្ពស់បំផុតរបស់ភ្នំនោះចាប់ពីជំពូក12រហូតដល់ជំពូក16ជាកិរិយាដែលយើងកំពុងតែចុះពីកំពូលភ្នំមកបំពេញភារកិច្ចថ្វាយព្រះជាម្ចាស់នៅឯជើងភ្នំវិញជើងភ្នំគឺជាភូមិឋានដែលគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបត្រូវរស់នៅជាប្រចាំថ្ងៃយើងពិចារណាអំពីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក12ខ1ដូច្នេះបងប្អូនអើយខ្ញុំទូលមានអ្នករាល់គ្នាដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានៃព្រះឲ្យបានថ្វាយរូបកាយទុកជាយ៉ាញ់បូជារស់ហើយបរិសុទ្ធដែលគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះជាការគោរពនៃអ្នករាល់គ្នាដែលមានទំនងសូមឲ្យយើងបានកត់ចំណាំនៅពាក្យដូច្នេះនៅក្នុងខ1ខាងលើនេះពាក្យដូច្នេះគឺជាពាក្យប្រើសម្រាប់សរុបសេចក្តីអ្វីៗទាំងអស់ដែលសាវកពលរៀបរាប់ចាប់តាំងពីជំពូក1រហូតដល់ជំពូក11សាវកពលពន្យល់អំពីគោលលទ្ធិដែលត្រូវទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះគ ឺតាមរយៈជំនឿលើអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទលោករៀបរាប់អំពីបែបផែននៃជីវិតដែលត្រូវរស់នៅក្នុងនាមជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធគឺត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹកនាំយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏បញ្យល់អំពីដំណើរដែលព្រះជាម្ចាស់ញែកយើងឲ្យបានបរិសុទ្ធនៅក្នុងជីវិតដែលយើងរស់នៅជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធលុះលោកបញ្យល់សេចក្តីពិតទាំងនោះរួចហើយលោកក៏សរុបសេចក្តីថាដូច្នេះបើយ៉ាងនោះមែនតើសាវកពលចង់ឲ្យគ្រីស្ទបរិសុទ្ធធ្វើដូចម្តេចទៀតដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនចំពោះព្រះជាម្ចាស់ចំពោះអំណោយទាននៃព្រះវិញ្ញាណចំពោះអ្នកជឿនិងចំពោះអ្នកដែលមិនជឿយើងនឹងពិភាក្សារឿងនេះដូចដែលមាននៅខាងក្រោមនេះស្រាប់ខ្ញុំទូលមានអ្នករាល់គ្នាសាវកពលជ្រើសរើសយកពាក្យយ៉ាងស្រទន់ដើម្បីទូលមានដល់គ្រីស្ទបរិសុទ្ធជាទូទៅឯសេចក្តីទូលមានរបស់លោកមិនមែនជាច្បាប់នោះទេលោកគ្រាន់តែស្នើសុំប៉ុណ្ណោះឯពាក្យស្នើនេះទៀតសោតអ្នកស្ដាប់អាចនឹងជ្រើសរើសស្ដាប់បង្គាប់ឬក៏មិនស្ដាប់បង្គាប់ដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានៃព្រះនៅក្នុងភាសាដើមពាក្យមេត្តាករុណាប្រើជាពហុវចនៈពាក្យមេត្តាករុណាជាពហុវចនៈមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាយ៉ាងបរិបូរណ៍ទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាយ៉ាងបរិបូរណ៍សម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំព្រមទាំងមានសាល២សេចក្តីមេត្តាករុណាយ៉ាងបរិបូរណ៍ផ្សេងទៀតសម្រាប់ជីវិតអស់លោកអ្នកផងដែរសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាសេចក្តីអាណិតអាសូរសេចក្តីទន់សណ្ដោសចំពោះមនុស្សលោកគ្រប់គ្នាសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់នេះគឺមិនដែលទទួលនៅភាពបរាជ័យនោះទេឲ្យបានថ្វាយរូបកាយទុកជាយ៉ាញ់បូជារស់ការថ្វាយរូបកាយជាយ៉ាញ់បូជារស់មានន័យថាជាការប្រគល់ខ្លួនដែលមានចិត្តមានគំនិតមានឆន្ទៈដាច់ស្រឡះដល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យទ្រង់ប្រើប្រាស់ទ្រង់មិនមែនចង់បានតែចិត្តរបស់យើងទេគឺទ្រង់ចង់បានខ្លួនយើងផងដែរដូច្នេះយើងត្រូវប្រគល់ខ្លួនប្រគល់ចិត្តប្រគល់ឆន្ទៈប្រគល់បំណងប្រគល់អ្វីៗទាំងអស់ដាច់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យទ្រង់ប្រើប្រាស់តាមតែបំណងព្រះហឫទ័យនៃទ្រង់ដែលគប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះជាការគោរពនៃអ្នករាល់គ្នាដែលមានទំនោរការថ្វាយចិត្តនិងរូបកាយទាំងមូលដល់ព្រះជាម្ចាស់ទើបសមជាអ្នកថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលទ្រង់បានត្រាស់ហៅយើងចេញពីអំពើបាបមកព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក12ខ2កុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងបើយើងបកប្រែខខាងលើចេញពីអត្ថបទដើមជាភាសាក្រិកយើងនឹងឃើញគោលគំនិតរបស់សាវកពលរឹតតែច្បាស់ទៅទៀតនៅក្នុងភាសាដើមយើងអាចបកប្រែបានយ៉ាងដូចនេះថាត្រូវឈប់បញ្ចេញអាកប្បកិរិយាណាដែលមិនផុសចេញពីក្នុងចិត្តនិងមិនដែលបង្កប់នៅក្នុងគំនិតឡើយព្រោះកិរិយាប្រព្រឹត្តបែបនោះជាខ្នាតរបស់លោកីទីផ្ទុយទៅវិញត្រូវបញ្ចេញអាកប្បកិរិយាណាដែលផុសចេញពីទឹកចិត្តនិងគំនិតដែលមានក្នុងខ្លួនគឺគំនិតដែលបានកែជាថ្មីល្អពេញខ្នាតគ្រប់លក្ខសំណំនឹងមនុស្សដែលព្រះជាម្ចាស់បានញែកជាបរិសុទ្ធព្រមទាំងព្រះអង្គសពព្រះហឫទ័យផងអត្ថបទដើមជាភាសាក្រិកនៅត្រង់ទំព័រ290ការបកប្រែចេញពីភាសាដើមគឺមានលក្ខណៈសម្រាយវែងបន្តិចប៉ុន្តែសាវកពលមានគំនិតបែបនោះសម្រាប់គ្រីស្ទបរិសុទ្ធក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃគ្រីស្ទបរិសុទ្ធត្រូវសម្ដែងអាកប្បកិរិយាដែលពិតជាមាននៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនគ្រីស្ទបរិសុទ្ធមិនចាំបាច់ដើរតួធ្វើជាអ្នកបរិសុទ្ធនោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក23ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរៀបរាប់អំពីកិរិយាប្រព្រឹត្តរបៀបមានពុទ្ធរបស់អ្នកកាន់សាសនាព្រះអង្គពាក្យថាមានពុទ្ធនៅក្នុងភាសាក្រិកប្រែថាពូកែដើរតួគ្រីស្ទបរិសុទ្ធមិនចាំបាច់ដើរតួជាអ្នកបរិសុទ្ធទេពោលគឺត្រូវរស់នៅក្នុងជីវិតពិតតែម្ដងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គអាចធ្វើឲ្យជីវិតពិតរបស់យើងទៅជាជីវិតមួយដែលព្រះអង្គអាចបំផ្លាស់បំប្រែបានការផ្លាស់ប្រែជីវិតតាមព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាជីវិតដែលសាវកពលចង់ឲ្យគ្រីស្ទបរិសុទ្ធគ្រប់រូបរស់នៅជាប្រចាំថ្ងៃការរស់នៅជាជីវិតធម្មតាពោលគឺបាទុនខ្សោយត្រូវហ៊ានសារភាពថាទុនខ្សោយបាពូកែត្រូវហ៊ាននិយាយថាពូកែនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់នោះធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងមានសុភមង្គលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចនឹងប្រើប្រាស់ជីវិតរបស់យើងដោយកម្លាំងរបស់ទ្រង់ត្បិតសាវកពលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរហ្វីលីបជំពូក4ខ13ថាខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីររ៉ូមត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នាI'm not the one who's running away.
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ True the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ